Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakı meriyası Musavatın sabahki aksiyasına icazə vermədi. Azərbaycanda 40-a yaxın mətbuat orqanına bir dəfəlik yardım eləyəcəklər, yardımdan hamı razıdır mı? Amerika əskərlərinin İraqda xidmət müddəti azaldıldı. Və İtaliya Avropa Birliyində islahat aparılması paketini təsdiqləyib. İndi isə ətraflı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının sabahki aksiyasına icazə verməyib, deyib ki, aksiya məqsəd uyğun deyil. Müsavat öz aksiyasını elə Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirmək istəyir. Tələbi də odur ki, seçki qabağı mitinglərə icazə verilsin, seçki üçün demokratik şərait yaradılsın. Partiya bildirir ki, qadağaya baxmayaraq aksiyanı keçirəcəklər. Müsavatdan Arif Hacılı.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə də əvvəllər olduğu kimi qeyri-qanuni bir cavab verib və kütləvi aksiyanın keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etmədiyini bildirib ki, bu da tamamilə absurddur. Bu qərara baxmayaraq biz Azərbaycan Sərbəst Toplaşma Qanununa və Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun olaraq kütləvi aksiyamızı sabah keçirtmək niyyətindəyik. Sabah 50 nəfərin iştirakı ilə sərbəst toplaşma hüququ bərpa edilsin şüarı ilə kütləvi aksiya keçiriləcək. Bu kütləvi aksiyada azad seçki, azadlıq, seçki və demokratik şəraitin yaradılması tələbləri ilə əlaqədar da şüarlar səsləndirilə bilər.
Arif Hacılı. Sabah Moskvada Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq. Ermənistan xarici işlər naziri Nalbandyanın dediyinə görə onlar Qarabağ probleminin həlli üçün Madrid təkliflərini müzakirə edəcəklər. Sabahki görüşü Azərbaycanın xarici işlər nazirliyi də təsdiqləyib. Görüşü ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri təşkil eləyir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Onlar Avropa Birliyinin Azərbaycanın əməkdaşlığı məsələsini müzakirə ediblər. Semnebi həm də partiya liderləri mətbuat təmsilçiləri ilə görüşməlidir. Sabah o, görüşlərin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcək. Azərbaycanda 40-a yaxın mətbuat orqanına bir dəfəlik yardım eləyəcəklər. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Yardımdan hamı razıdırmı? Ətraflı Şəhla Sultanova.
Sərəncama görə qəzetlərin və informasiya agentliklərinin alacağı yardımın məbləği 5000 manat dəyərindədir. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, bu məbləğin qəzetlərə hansı miyarlarla ayrılması məlum deyil. Onun sözlərinə görə burada qəzetlərin dövrülüyü, tirajı nəzərə alınmayıb. Azər Əhmədov bildirir ki, 5000 manat həftədə bir dəfə çıxan və az tirajlı qəzetin bir illik tələbatını da ödəyə bilər. Amma elə qəzetlər var ki, onların bir həftəlik tələbatını belə ödəmir. Onun sözlərinə görə prezident mətbuata körpü və yollara xərclənən çox böyük bir məbləğin cüzi bir hissəsi qədər yardım ayırıb.
Belə çıxır ki, dövlət başçısı bütün qəzetlərə birlikdə təkcə körpüyə yaxud yola ayırdığı doldan 100 dəfə aşağı məbləğ ayırır. Orta hesabla bir yolun 10 metrinin qiyməti qədərdir.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, əgər qəzetlərə tiraj və dövriyyələrinə görə məbləğ ayrılsaydı, bu ayrı seçkilik olardı. O bildirdi ki, bu hökumətin söz azadlığının inkişafına yardım göstərmək üçün atdığı növbəti addımlardan biridir.
Şəhla Sultanova bu barədə axşam saat 8-dəki kontekst verilişində daha ətraflı danışacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerika əskərlərinin İraqda xidmət müddəti azaldıldı. 1 il 3 aydan 1 ilə endirildi. Bunu Amerika Prezidenti George Bush bildirib. Dəyişiklik sabahdan qüvvəyə minir, amma indi İraqda olan əskərlər 1 il 3 aylıq hərbi xidməti başa vurmalı olacaqlar. Bush bildirib ki, ümumilikdə İraqda vəziyyətin yaxşılaşması imkan verir ki, əskərlərin bir hissəsini döyüş zonalarından İraq əskərlərinin təlimlərinə yönəltsinlər. İtaliya Avropa Birliyində islahatlar aparılması paketini təsdiqləyib, baxmayaraq ki, bundan qabaq İrlandiyada seçicilər sənədi rədd eləmişdilər. İtaliya parlamenti sənədə yekdilliklə səs verib, beləliklə də Avropa Birliyi ölkələrinin 27-sindən 24-ü sənədi təsdiqləmiş oldu. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efirində Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı davam edir.
İşten sonra programın ikinci saati başladı ve biz hazırda stüdyomuzun qonağıyla digər bir məsələləri nəzərdən keçirəcəyik. Bu, deməli, su ilə bağlı olan problemlərdir. Söhbət nədən gedəcək? Belə su bağlıqda gedəcək. Mən söhbəti kimlə aparacağım sualına cavab verim. Araşdırmacı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsinin üzvü Rövşən Hacıbəyli stüdyomuzdadır. Rövşən Bey, xoş gəlmiş stüdyomuza. Salamlayıram sizi. Azərbaycanda son zamanlar, son aylar ərzində kifayət qədər çoxlu problemlər üzə çıxdı. Su təchizatına bağlı olaraq. Ən sonuncusu, bu su təchizatı deyil, daha çox kanalizasiya sisteminə bağlıdır, amma Keçli ərazisində kanalizasiya borusunun belə yararsız hala düşməsi nəticəsində belə pis xoşa gəlməz vəziyyət. Ən qədər müddət bundan əvvəl Bakının mətbuat prospektinin yaxınlığında yaşayanlar, kirayə qaranlar
səbəbindən
yataqxanasında yaşayanlar yolu ətə bağlamışlar. Bəli. Axşam saatlarında bu baş vermişdi.
Yəni kanalizasiyadan əvvəl su ilə bağlı çoxlu problemlər olmuşdu. Bundan bir qədər əvvəl bulanıq su verilməsi ilə bağlı yadınızdadır.
O da var idi. Sumqayıt və Corat ərazisinə bulanıq su gəlirdi. Xırdalan yolunu sərt məsə bağlamaq cəhdləri də var idi. Bu da su ilə bağlı olan problem. Digər tərəfdən də futurologlar qorxuducu bir proqnozlara çıxış edirlər ki, gələcəkdə münaqişələr yanacaq ətrafında yox, su ətrafında olacaq. Nə baş verir? Ərazi Azərbaycan ərazisində.
Bəli, Azərbaycan ərazisində əslində su ilə bağlı problem olmamalıdır. Çünki su sarıdan bizdə bolluqdur. Bakının amma həmişəlik ciddi su problemi olub. Bunun həll eləmək üçün hələ 2002-ci ildə Nazirlər Kabineti qarşısında məsələ qaldırılıb ki, Bakının su təminatının yaxşılaşdırılması. Eyni zamanda bir beynəlxalq layihə həyata keçirilib, Bakının su təminatının yaxşılaşdırılması. Amma nəticə qalıb. Sonra təzədən bu məsələyə qayıdıblar və belə qərar alınıb ki, Oğuz Qəbələ Bakı marşrutu ilə su xətti çəkilsin ki, əhalinin suya olan tələbatı ödənilsin. Yəni, rəsmi məlumatlara görə bugün Bakıda əhalinin 40% suyu fasilələrlə alır, amma təbii ki, rəsmi məlumatlar çox vaxt həqiqət əks etdirmir, özü də bilirsiniz ki, bu su ilə tələbatın ödənmədiyi əhalinin sayı daha çoxdur Bakıda. Özümüz, yəni şəhər sakinləri bunu dəqiq bilir. Öz bayaqlar, siz də qeyd elədiniz ki, bu yol kəsmələr, su ilə bağlı suyun fasilələrlə verilməsi, yaxud ümumiyyətlə verilməməsi bu problem hələ də qalır.
Amma digər tərəfdən, Rövşən bəy, axı Bakıda işləyənlər, Bakıda yaşayanlar müntəzəm görürlər ki, düzdür, bu artıq ələniyyəyə çevrilib zarafatlar içərisində ki, yol çəkilirsə olur, onu qazırlar, kəmərləri bastırırlar yeni çəkilmiş yolun altından. Bu bir tərəf. Amma doğrudan bu iş gedir axı. Ən azı iş getməyin görüntüsü var, mövcuddur. Bəs siz nə deyirsiniz?
İş gedir, deyək ki, konkretləşdirək Oğuz Qəbələ marşrutuyla danışaq ki, burada iş gedir. Burada iş başlayıb, yəni 2007-ci ilin martın 3-də təməl qoyma mərasimi keçirilib, prezident təmin mərasimində iştirak eləyib və layihəyə görə Oğuz Qəbələ su kəmərini 14 aya bu çəkilib kəmər başa çatmalıdır. 14 ay may ayında tamam olub. Biz araşdırma apararkən bu kəmər boyu ərazilərdə olduq. Mən elə gəlir ki, mən hər halda gümanımda məncə yanılmıram ki, daha bir 14 ay vaxt gərəkdir ki, o kəmərlə su Bakıya gəlsin. Çünki kəmərin çəkilişində çox həddən artıq gecikmələr var. Məsələn, 150 istismar quyusu qazılmalıdır. Onun 100-ü suyu da təmin, 50-si ehtiyat quyusu olacaq. 150 quyu qazılmalıdır ki, bunlar hələ qazılıb qutarmayıb. Quyu qazan şirkətinin nümayəndəsi özü bizə deyib ki, bu quyuları biz ən yaxşı halda prezident seçkisinə qədər çatdıra bilərik, amma o da real görünmür, çünki onun xeyli işləri var orada. Ondan əlavə o quyulardan suyu ambara yığılması üçün əlavə kəmər çəkilməlidir. Quyular deyək ki, birləşdirən kəmər. O kəmər hələ çəkilməyib, onların dediyinə görə bu kəmərlə bağlı əlavə tender keçirilməlidir. Yəni, sonra rayonlara gəzdikcə, kəmər keçən rayonlarda baxdıqca işlər hamısı demək olar ki, yarım çıxdı.
Yarım çıx, yəni xarici görüntüsü yoxsa hansısa bir sənəd mövcuddur?
Kəmərlər tökülü yollara atılıb, borular atılıb qalıb, birləşdirilməyib. Məyən hissələr birləşdirilib söz yox, amma xeyli hissə birləşdirilməyib. Yəni sənədlərdə də bu var. Biz sənədlərə də müraciət edə bilərik ki, neft fondunun açıqladığı rəqəmlər var. Dekabr ayında açıqlayıblar və may ayında işin gedişi ilə bağlı. Dekabr ayında açıqlanan rəqəmlər və may ayında açıqlanan rəqəmlər çox cüzi fərq var. Yani bu işin gidişiyle bağlı. İşin hiç yarısı görülüp kurtarmıyor.
Siz araştırma yazılarınızda hemkarlarınızla birlikte böyle bir ifade işlettiniz ki Oğuz Qəbələ su kəməri Bakı Ərzurum qaz kəmərindən bahadır. Niye siz böyle
biz o hesaplamalar yapardık. Bildiğiniz gibi Oğuz Qəbələ kəmərinə 480 milyon manat pul ayrılıb, vəsait ayrılıb. Bu vəsaitə bütün xərclər daxildir. Kəmərin çəkilməsi, kompensasiyaların ödənilməsi, quyuların qazılması hamısı. Yəni o 480 milyonu hesablayanda, kilometrə vuranda biz gördük ki, bu Bakı Ərzurumdan baha başa gəlir. Bəli.
Yəni hər kilometrə?
Hər kilometrə, bəli. Bakı Ərzurumda gərək ki, 1.4 milyon idi, amma burada 1.9.
Nədən baha başa gəlir? Yəni nə əsaslı
bir... Elə bir əsaslandırma yoxdur. Əslində belə baxanda deyək ki, Bakı Ərzurumun kəmərləri Yaponiyadan gətirilir, uzaq Yaponiyadan gətirilir. Hı-hı. O daha, yəni daşınma xərcləri nəzərə alınsa, bu daha baha eləyir. Amma bizim burada Bakı Qəbələ su kəmərinin, Qəbələ Oğuz Bakı su kəmərinin daha doğrusu borları Azərbaycanda istehsal olunur. Yəni xammal xaricdən gətirilsə də elə də uzaq deyil, İrandan gətirilir. Müəyyən hissəsi İran Çindən gətirilir. Yəni o baxımdan biz hesab edirik ki, bu daha ucuz başa gəlməli idi.
Bu pullu tərəfi, amma bu məsələnin ekoloji problemləri də var, mövcuddur və hüquq müdafiəçisi düzdür, təşkilatı düzdür, sudan biraz uzaqdır, amma baxmayaraq ki, suyun altından çıxarılan məsələlərdir. Neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin rəhbəri Mirvarə Qəhrəmanlı telefon xəttindədir bizimlə. Mirvarə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, sudan heç də uzaq deyil, hamı suya yaxındır.
Aydın məsələdir. Rövçən Acıbəri studiyamızdadır, araşdırma jurnalistlərindən Azərbaycan şəbəkəsi üzvü.
Salam
Mürvar xanım, Oğuz Qəbələnin pullu maliyyə problemlərin belə deyək, qeyri-şəffaflığı barədə danışırdıq biz biraz əvvəl. Amma siz səhvətməsə ekoloji tərəfinə də toxunmuşsunuz.
Bəli.
Nədən ibarətdir bu məsələdə həmin bu
məqamlar? Başa düşdüm, çox sağ ol Ziya bəy. Deməli, bu layihəni biz dörd istiqamətdən yanaşırıq. Birinci, insan hüquqları baxımından onunla əlaqədar mətbuat konferansı keçirildi. Ekoloji baxımından bugün keçirildi mətbuat konferansı. Gender problemlərini inşallah keçiriləcək və iqtisadi cəhətdən əlverişliliyinlə. Bugünlərim ekoloji baxımından və ekoloji aspektdən biz yanaşdıq. Birinci, ən ciddi problem, ən böyük qanun pozuntusu ondan ibarətdir ki, ətraf sosial mühitə qiymətləndirilməsi ekspertizadan keçirilməyib, dəstəkini tapmayıb və bu Orxus konvensiyasına ziddir. Hətta biraz əvvəl BBC radiosunda su problemləri institutundan bir cənab da çıxış elədi, bunu təsdiq elədi ki, bu o qədər tələsi idi ki, bunun üçün vaxt yoxdur. Bunun üçün yəqin ki, Orxus konvensiyasını oxumayıb, bilməyib ki, bu çox ciddi qanun pozuntusundadır.
Nəyə gətirib çıxara bilər ki, kəməri bağlamayacaqlar axı?
Kəməri bağlamayacaqlar, ona görə bağlamayacaq qardaş, amma o kəmərin zülmünü bu millət çəkəcək. Birinci, benim dedim Orxus konvensiyasına ziddi. İkinci, qazan zaman bütün ekologla keçilər bilirlər ki, torpağın üst humus qatı, qatı var. Mümbit qatı var ki, o da ki, min illər hesabından başa gəlir. Humus qatı qatışdırılır, bütün ötürülür, keçilir. Yəni ki, o qazıntı nəticəsində humus qatı düşür aşağı. Bitisini reallaşdırar ki, humus qatı əlahiddə götürülüb qırağa qoyurdu. Sonradan boru torpağını örtüləndən sonra üstündən qoyulurdu. İkinci, meşələr məhv olur, qardaş, meşələr. Sonra gəlir, bu çayların quruması prosesi müşahidə olunur. Kənd yerində böyüyən adam bulağın gözü sözünü başa düşür. Bulaq gözləri məhv ola bilər, bulağın gözü itə bilər. Yadınıza salın Barjomi proseslərin. Gürcü ekologlara nail oldular ki, o Barjomi-də olan bulaq suları məhv olmasın deyə kəmərin istiqamətini dəyişdilər. Cəmaat zülüm çəkdi. Ona görə ki, kompensasiyasını düzgün ödəmədilər. Sonra kəmər keçən sahədə iki yerə bölündü torpaq bəzilərindən ki, bu drenaj kanal suların sulanması torpağın, o kanalların çəkilməsində əziyyət çəkdilər. Bu, qardaş, neft pulu hesabına inşa olunur. Ən pisi ondan irəli gəlir ki, neft fondundan pul ayrılır, amma ona nəzarət yoxdur. bankdan kredit götürəndə bank siyasətləri var və bu siyasətlərə bank tərəfindən nəzarət var. Nə fondu pulunu verir, nə nəzarət var, nə audit baxışı keçirir, nə fondu tələb eləyir ki, səniyyət rəsosial ömrədə qiymətləndirilməsi bu təsdiqini tapmayıb, niyə ekspertizə olunmayıb, ekologiya təbii sərvətlər nazirliyi susur. Niyə? Bu millətin oğulları deyirlər. Su lazım deyil. Hələ bu günlərim hörmətli bizim Namik müəllim çıxışında dedi ki, Bakıda Avropadan da çox su var. Bakı bu suyu qəbul eləməyə hazır deyil. Nə qədər bir onun dediyinə görə bir 50% qədər su itkiyə gedir. Bakı hazır deyil, kanalizasiyalar hazır deyil, borular hazır deyil. Bu qədər gündə bir dənə göbələk kimi bina bitir. Özünüz keçilərdə gördünüz ki, nə hadisələr baş verdi. Yaxşı, neft pulu hesabına su kəməri çəkildi. Orada cəmaatın kompensasiyası azaldı. Torpağını əlindən aldılar. Bulağı bağlanır, meşəsi qırılır, torpağın humusqatı məhv olur. Yaxşı, nə lazımdır bu su? Söyüş sahib olmağa Abşeron cəmaatı.
Tündə Mirvari xanım, minnətdaram. Ritarik bir ifadə ilə bitirdi söhbətinizi. Mirvari Qəhrəmanlı idi. Telefon qaydində bizimlə Neftçi Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Oğuz Qəbələ su kəmərinin ətrafında ekoloji məsələləri bugün açıqladı və irəlidə gender və iqtisadi məsələlər də var. Amma iqtisadi tərəflərindən biz bugün ayrıca Rövşən Acıbəli ilə toxunuruq araşdırmacı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsinin üzvü ilə. Rövşən bəy, sözün açığı indi burada bir məqam da var. Nə dərəcədə bu iqtisadi ayırmaların şəffaflığı Azərbaycanda yaşayanlara aidiyyəti olmalıdır. Yəni, biraz qəribə qoydum sual. Məsələn ki, kimin lap kəskin, bəlkə də sərt səslənər. Kimin ixtiyarı var ayrılan pullara göz diksin və gütsün ayrılır? Açılanıb smeta və s.
Ayrılan pullara göz dikmək bir yana adamların torpağına göz dikiblər. Adamların torpağını əllərindən alıblar. Boğuzda da belə su kəməri ilə bağlı bayağı qeyd elədik biz bunu. Məsələn, orada əkin sahələrindən keçib, adamların bağlarından keçib, heç bir deyək ki, razılıq almadan o torpaqları Azərsu mənimsəyib. Yer gəlmişkən Azərsu çox qapalı bir qurumdur. Azərsu'da hər hansı bunu bir haşiyə kimi deyim ki, hər hansı informasiya almaq bu qurumdan çox böyük cəsarət deyək ki, hünər tələb eləyir ki, dözüm tələb eləyir ki, sən axıra qədər ardıcıl olasan bazındakı bəlkə hansısa kiçik bir informasiyanı bu qurumdan ala biləsən.
Telefonda belə bir funksiya var, redial. Biz müntəzəm olaraq indi söhbət edirik, həmin o funksiya işləyir ki, Azərsu'nun müəyyən bir rəsmisi ilə.
Azərsu'nun bağlı tenderlərlə bağlı bir məqam mən qeyd eləmək istəyirəm. Məhz bu kəmərin çəkilməsi ilə bağlı tenderin elanlarında. Tender elanlarında bir neçə dəfə tender elan olub Azərsunun. Bu tender elanlarında kəmərin uzunluğu 300 kilometr, 280 kilometr, 200 kilo, 70 kilometr belə bir neçə fərqli rəqəmlər göstərilib. Çox maraqlıdır bu məsafəni ölçməmiş bunlar kəmərin çəkilişinə başlayıblar ki, hər dəfə bir fərqli rəqəm göstərir.
Siz qeyd edirsiniz ki, müxtəlif rəsmi saytlarda,
rəsmi sənədlərdə, tender elanlarında, Azərbaycan qəzetində çap olunmuş tender elanında olan mən rəqəmləri deyirəm sizə. Məsələn, bu necə hansı rəqabət ola bilər ki, tender elanında bu 300 kilometr məsafə qoyub, əslində kəmərin uzunluğu 250 kilometrdir. Neft fondunun yer gəlmişkən sənədlərində onun uzunluğu 250 kilometr göstərilir. Başqa bir kilometr, deyək ki, Askompozit boruları istehsal edən firmanın sənədlərində, saytında yerləşdirilib. Orada göstərilir ki, 265 kilometr bu kəmərin uzunluğu göstərilir. Məsələn, bu tenderdə iştirak edən şirkət hər hansı şirkət hansı bu rəqabətə dözə bilərmi? Əgər bu 300 kilometr elan verilibsə, 300 kilometrə bu sənədlərin hesablayırsa, xərcləri hesablayırsa başqa bir şirkət, deyək ki, bu kilometrdən kilometr ona bəlli olan şirkətin hesablamaları ilə bunun hesablamaları düz gəlməyəcək. Yəni burada rəqabət mühiti yaradır.
Rəqəm fərqi daha hansı şübhələr oyadır? Mən səhv etmirəmsə, sizdə misal üçün bu məsələnin qeyri-şəffaf keçməsində müəyyən məbləğlərin mənimsəmə şübhəsini oyadır, elə deyilmi?
Şübhəsiz, əlbəttə. Yəni
hansı məbləğlərdə
söhbət gedir? Ən başlıcası burada söhbət rəqabətin olmasından gedir. Yəni əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş şirkətin bu tenderi qalib olmasından söhbət gedir. Bundan əlavə burada bu tenderdə iştirak edən Turan Hazinə Doğruoğlu şirkəti var. Yadınızdadırsa bu şirkət Bakı Ələt Qazməmməd yolunu çəkib və o yolun çəkilişində çox böyük yeniliklərə yol verilib. Eyni zamanda orada yol bərbad çəkilib, yer gəlmişkən araşdırmaçı jurnalist Çingiz Sultansoy bu barədə araşdırma aparmışdı və onun araşdırmasından sonra bu Aznadaroğlu'nun həmin vaxt şirkətinin hesabına 2 milyon manatlıq dollarlıq həbs qoyulmuşdu hesabına. 2 milyon dollar ondan geri alınmışdı. Məhz işi yarıtmaz yerinə yetirdiyinə görə. Maraqlıdır ki, biz bununla bağlı Azərsuya sorğu göndərdik ki, əgər belə bir yaxşı, yarıtmaz işi olan şirkətin belə bir fəaliyyəti ilə bağlı sizdə məlumat olubmu? Bizə çox maraqlı bir cavab verdilər ki, axı indi bu Oğuz Qəbələ su kəmərində burada ortaq şirkətlər iştirak edir. Həzinədaroğlu, Tekstil İnşaat və Gəncə Körpüyü. Bu bizə cavabında Azərsu yazır ki, bəs bu ortaqların maliyyə fırıldaqları barədə bizdə heç bir məlumat yoxdur. Biz amma konkret soruşmuşuq ki, söhbət Turan Həzinədaroğlu'dan gedir. Həzinədaroğlu bizə cavabları belədir.
Aydındır. Hər halda indi bu araşdırma necə bitəcək, necə bitəcək irəlidə vaxt göstərər.
Yox, kəmər davam çəkilişi davam edir. Bizim araşdırmalarımız da yəqin ki davam edəcək. Çünki orada yenə deyirəm kompensasiyalarla bağlı çox qaranlıq məqamlar var ki, əhalidən torpaq alınıb, amma kompensasiya verilməyib. Məsələn, yer gəlmişkən mən İsmailinin Gərəbəyli kəndində də olmuşuq biz orada bu kəmərlə bağlı. Orada icra nümayəndəsi deyir ki, dəfələr 3 dəfə bizə sənədlər dəyişdiriblər. Yerin qiyməti ilə bağlı. Qiymət müəyyənləşir, deyək ki, 1200 manat iqdarı göndərilir Bakıya. Bakıda bir müddət keçir, sonra sənəd göndərilir, təzədən qaytarılır bizə ki, rəqəmi dəyişin. Bir dəfə 1200, bir dəfə 1500, bir dəfə 1800. İndi sonuncu sənədimizdə dəyişmək istəyirlər, deyirlər ki, 2000-dən. Yəni, konkretlik yoxdur.
Digər tərəfdən, kömür, kəmər daha doğrusu keçdi ərazilərdə yerləşən evlər, həyat sahələrinin sahiblərini bəzən ərkönlüyüdə günahlandırırlar ki, onlara təklif olunan məbləğlərə razı olmurlar, qat-qat daha çox pul istəyirlər, hansı ki, real qiyməti əks etdirmir. Bundan da sonra onlardan başqa cür söhbət edirlər.
Yox, mən də orada söhbət eləmişəm adamlarla. Onlar deyirlər ki, bizlə, yəni konkret rəqəmlər var da, hər yerdə torpağın qiyməti var. Yəni ona uyğunlaşır, razılaşır.
Bu bazar göstərir.
Bəli, təbii, bazar qiymətləri var ki, hamı ondan razılaşa bilər. Amma bunların təklif elədiyi bazar qiymətindən də aşağıdır. Eyni zamanda bunlar adamlara deyirlər ki, biz sizin torpağınızı götürmüşük. Alıblar torpağı, qazıblar, kəmərlərini bastırıblar. Biz deyir, sənədləri göndərmişik, Nazirlər Kabineti torpağın qiyməti ilə bağlı rəqəm müəyyənləşdirəcək. O rəqəm müəyyənləşəndən sonra sizin pulunuzu verəcək. O adam bilmir, məsələn, torpaq sahibi bilmir ki, sabah ona hansı qiymət təklif olunacaq. Narazılıqlar da məhz buradan yaranır. Yer gəlmişkən, məsələn, qəbilədə bağlara düşüb. Bağlarda deyir, Azərsunun nümayəndəsi gəlib təklif edir ki, mən sənin fındıq ağacına pul verəcəyəm, bağında olan alma ağacına pul verməyəcəyəm. Yəni, belə qaranlıq məqamlar var. Adamları narazı salar. Onlar da
yəni ağaclar arasında ayrı seçkilər.
Adamlar da yəni istər İsmailda, istər Qəbələdə olanda görüşdüyümüz adamlar onlar dedilər ki, biz başqa yol görmürük, məcburuq prezidentə müraciət eləyək, bəlkə o məsələni çözdü.
Yəni, onlar artıq yazıblar, müraciətlərini göndəriblər?
Bilmirəm.
Aydın. Hər halda araşdırmanız davam edir. Bəli, bu mənə bəllidir və həmin araşdırmanın sonunu gözləyir. Rövşən bəy, minnətdarım, buyurunuza görə. Çox sağ olun. Rövşən Hacıbəyli studiyamızda idi. Araşdırmacı jurnalistlərinin Azərbaycan şəbəkəsinin üzvü Oğuz Qəbələ su kəmərə ətrafında kölgəli məqamlar nədən ibarətdir? Bu haqda danışırdı. Dağın dəyişimi birazdan digər mövzu efirimizdə.
Bir avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür.
Şirin dil, şirin dil, al bağımı şirin dil.
Biz öz dilimizdə necə danışırıq? Azərbaycan dilini qırmızı yanaq kəndli obrazında görənlər nə dərəcədə haqlıdırlar? Sovetlər dönəmində kimlər Azərbaycan dilini daha yaxşı bilirdi? Müstəqillik dönəmində rus dillilər Azərbaycan dilini necə öyrəndilər? Və nəhayət, biz öz dilimizdə dünyanı dindirə bilirikmi? Can Bakının 1 avqust qonaqları, tanınmış azərbaycanlılar, dilçi alim Kamal Abdullah, jurnalist Qulu Məhərəmli və rejissor Vaqif İbrahimoğlu olacaq əziz dinləyənlər. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Salah vətənə niyə gəlmir?
Benim arkadaşlarım vardı. Salah dedi, ben gidirim. Gitme dedim, ölersin. Gitme dedim. Gitti, öldü. Vallahi 3 aydan sonra Azerbaycan'da öldü.
Ve Sovet İttifaqından kaçmağa cəhd eləmiş Azerbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verir.
Sabah akşam 9:25 dəqiqə qalmış həmyerli verilişini kaçırmayın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurulub edirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun Leyes işdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz növbəti mövzuya keçək. Bu mövzu da keçilən sosioloji araşdırmanın nəticələri ətrafında olan söhbətdir. Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlə studiyamızdadır. Rüfət bəy, vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam.
Rüfət bəy, belə bir soru keçirdiniz gənc əvrasında, gənclərin baxışları barədə. İndi mətbuat bu haqda dərc edib, həmin o dərc edilən məlumatdan hansı məqamlara mən burada diqqət yetirdim. Dinləyicilər də yer gəlmişkən dinləyə bilər və öz suallarınızı göndərə bilər. 436-77-41 nömrəli birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan suallarınızı göndərə bilərsə və fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Və bəy, deməli, burada belə bir rəqəmlər ortaya çıxdı. Cəmi gənclər arasında, cəmi 17% demokratik və insan haqları problemləri ilə maraqlanır. Gənclərin 84% ümumiyyətlə götürsək, maliyyə çətinliyi ilə üzləşir. 19% ölkəni həmişəlik, 39% müvəqqəti tərk etməyi fikrindədirlər. 52% ölkədə şəriət qanunlarının tədbiqini, 62% isə ailə başının kişi olmasının tərəfdarıdırlar. 71% isə uğur əldə etmək üçün əsas faktor kimi pulun gücünə güvəndiyini söyləyirlər. İndi belə də ən diqqəti cəlb edən məqamlar rəqəmləri mən götürdüm. Birincisi, əldə etdiyiniz nəticələr gözləntiləri doğrultdu yoxsa doğrultmadı?
Müəyyən dərəcədə doğrultdu, çünki keçən il düz bir il bundan əvvəl biz buna bənzər bəzi suallar təkrar olunmuşdu. O sorğu da gənclər arasında keçirilmişdi. Ona görə bizdə məlumatlar var idi, rəqəmlər, və bu sorğun da nəticələri keçən ilki sorğun nəticələri ilə çox yaxşı korrelyasiya olunur. Yəni yaxın faizlər, rəqəmlər əldə olundu. Ona görə müəyyən tendensiya var idi bizdə. Müəyyən biz gözləntilərimiz var idi, bəli. Və burada da bəzi şeylər təsdiqləndi. Müəyyən suallarda artım oldu, bəzilərində aşağı göstəricilər göstərildi, amma ümumiyyətlə gözləntilər doğruldu demək olar ümumiyyətlə.
Amma burada misal üçün artım məsələləri var. Götürək elə şəriət qanunlarının hər tərəfli tətbiqi məsələsini. Səhətmirsə keçən il bu göstərici 47% idi. Bu məsələni dəstəkləyirdi. Bu dəfə isə sizin keçən sorğuda 52% göstəricisi ortaya çıxdı. Yəni yarıdan az idi, indi isə yarıdan çoxdur. Bu nə cür tendensiyadır? Necə dəyərləndirirsiniz? Necə təhlil var mı, mövcuddur mu?
Birinci son deyim ki, ümumiyyətlə, fərq çox da böyükdür əslində. Çünki statistik bir səhv deyilən bir analiz var bu sorğularda, böyük rəqəmlərlə işləyəndə, siz bilirsiniz. Və ona görə bu cür böyük ictimai rəy sorğularında 3-4% fərq keçənliki ilə müqayisədə əslində elə böyük də fərq deyil. Və demək olar ki, rəqəmlər üst-üstə düşür, korrelyasiya olunur, alınır. Və anlaşılandı bu rəqəmlər. Sadəcə, həqiqətən də bir balaca artımı biz də qeyd elədik. Bu nə ilə izah eləmək olar? No, bu, biraz geniş sualdır. Ola bilsin, burada bir neçə faktorlar var. İnsanlar inanc yeri axtarır, təbii ki, və bu cür dəyərləri üst tuturlar və bu cür izah eləmək olar əslində.
Ki inanc səviyyəsi artıb, yoxsa çünki kifayət qədər çoxlu gileylənirlər ki, Rüfət bəy, cəmiyyətdə məsələ dini qruplaşmalar yaradılır, onlar düzgün təbliğat aparmırlar və s. və ilaxır. Yəni bu siqnallar da var və hətta bəzi qrupları onlar özlərini dini qruplar altında gizlədərkən mühakimə ediblər. Xəbərlərdə də siz eşitmişsiniz, dinləmişsiniz. Yəni bu tendensiyaların qorxusu mu adlandırma, indi bilmirəm, gözləntisi var yoxsa yox?
Yox, indi bu o bir başqa sualdır. Hı-hı. Biz burada sadəcə Allah inanırsınız, inanmırsınız mı? İstəyirsiniz şəriət qanunlarının idarə olsun, olunmasın.
Bəli.
Biz sadəcə bu sualları qoymuşduq. O ki, qaldı siz dediyiniz məsələ, o biraz ayrıca əlavə tədqiqat aparmasını tələb eləyən bir məsələdir, məncə. Belə.
Dəyərlər barədə. Burada demokratiya və insan haqlarının problemləri ilə maraqlananların sayı cəmi 17% təşkil etdi. Hərçənd ki, insan haqlarının vəziyyəti ilə ümumiyyətlə hər bir vətəndaş hər gün müxtəlif müəyyən sahələrdə, cürbəcür sahələrdə rastlaşır. Amma cəmi 17%-ni bu maraqlandırır. Bunu necə siz şərh edərdiniz?
Yəmən, baxım rəqəmlərə. Səncə sualda. Gəzbər.
Burada çoxlu məqamlar var. Məsələn, bunu seçdim ki, 17%-i məsələ, yəni ən çox nədən əndişəlisiniz? 17% demokratiya insan haqları seçib, 13% cinayətkarlıqdan əndişələnir. Amma ən çox aid məsələ ki, Qarabağ problemi, Qarabağ münaqişəsi 43% göstərici ilə birinci yerdədir. Bu hər gün rastlaşılan məsələ hər halda hər bir gəncin həyatında deyil.
Bəli.
Belə götürsək.
Burada da keçənki rəqəmlərlə müqayisədə görünür ki, həqiqətən də Qarabağ məsələsi ən böyük problem olaraq deməli insanlarımıza, o cümlədən gənclərimizi narahat edir. Keçən də ən çoxu Qarabağ qeyd etmişdir. Bu qaldı demokratik məsələlər, demokratiya və insan haqları ilə bağlı məsələləri, problemləri az qeyd edirlər. Nisbətən azdır. Yəni 17% qeyd edilir. Bu da ola bilsin onunla bağlıdır ki, bu problemlər barədəsində çox da mass mediada kifayət qədər ola bilsin əsasən də ələr xüsusda elektron mass mediada danışılmır, deyilmir. Bu cür gedir. O demək deyir ki, yəni, vəziyyət yaxşıdır. Orada başqa bir sual var ki, sizi narahat edir bir şeydir. Bir də var, hansı sahələrdə uğur qazanmışsınız, orada da baxsanız qeyd olunur ki, hardasa 1% yaxud da çox kiçik faizdir ki, gənclər qeyd edir ki, bəli, burada bir uğur var. Yəni, belə, yəni, demokratiya və insan haqları təbii ki, Qarabağla müqayisə olunmaz. Qarabağ ümumilli bir problemdir, amma əlbəttə bu ola bilsin təhsillə bağlıdır. Bu barədə az danışılır. O kifayət qədər deyilmir, danışılmır. Bu onların dəyəri haqqında, onların vəzifəsi və nə qədər vacib olması haqqında məncə kifayət qədər ictimaiyyətdə bəlkə də bilik kifayət qədər deyil. Bu cür izah edirəm.
Azərbaycan hökumətinin əldə etdiyi nailiyyətlər barədə qeyd suala 37% stabilliyi göstərib daha çox. Xarici siyasət 31%, neft sektorunun 31%. Amma eyni zamanda cəmi 7% qeyri-neft sektorunda uğurların olmasını qeyd edib. Kənd təsərrüfatında 2%, biraz əvvəl qeyd etdiyimiz demokratiya və insan haqları sayəsində cəmi 3%, təhsildə 3%, korrupsiya ilə mübarizədə cəmi 1%, Qarabağ problemində uğurlar barədə cəmi 1% qeyd edib və heç kim ədalətli məhkəmələr və hüquq-mühafizə orqanları sayəsində uğurların əldə olunmasını qeyd etmirlər. Bu necə şərh edərdiniz siz? Yəni bu reallığı əks etdirən məsələlərdir.
Kifayət qədər əks etdirir məncə bu mənzərəni. Məncə həqiqətən də övməklə bir böyük bir səbəb də yoxdur bu sahələrdə qeyd olunan. Məsəl üçün yəni Qarabağ məsələsi aydındır. Yəni torpaqlar qaytarılmır, insanlar bu narahat edir və burada bir uğurdan danışmaq çətindir. Dediyimiz kimi demokrasiya və insan haqları sayəsində uğurlar haqqında da burada da böyük bir nəticələr görünmür. 3% qeyd edilib. Bəli, ən çoxu stabillik və qayda qanunun bərqərar olunması, mövcud olması və neft sahəsində demək uğurlardan danışılır.
Bu da güman ki, neft gəlirləri nəzərdə tutulur.
Neft gəlirləridir, bəli də. Yəni ki, proyekt layihəmiz işləyir, neft gəlirləri gəlir, bu barədə yazılır, deyilir, büdcəyə filan qədər vəsait toplanılır. Başqa məsələ ki, nə cür xərclənir, o barədə
Növbəti sualdır. O məsələ biz toxunacaq.
Ancaq müəyyən dərəcədə təbii ki, burada uğurlar var. Yəqin ki, yəni bunu gənclər bunu qeyd edir ki, bəli onların məlumatı vardır. Burada irəliləyiş var və s. bu cür.
Mənəvi əxlaq məsələlərinə qayıdaq və ailə münasibətləri barədə danışarkən nə cür göstəricilər əldə olunub keçirilən sorğu nəticəsində?
Burada baxmaq lazımdır demək. Orada bir sual var idi ki, sizcə ailədə kim başçılıq etməlidir? Yəni ki, bunu nəzərdə tutursunuz. Bəli, bu rəqəmləri öncə oxuyayım. Bugün 61% kişilər kişi başçılıq etməlidir ailədə. Qeyd edilir. 2% qadınlar etməlidir. 7% biz bu cür də variant seçəlim ki, ailəyə kim daha çox pul gətirir? Bu da bir var. Burada 7% qeyd etmişdir və 29% hər şey, ailədə hər şey qarşılıqlı razılaşma ilə olmalıdır.
Demokratik əsaslarla.
Bəli, bu demokratik əsaslarla razılıqla və s. Və burada 1% cavabını çəkmişlər. Bəli, bu biraz düşündürür məni həqiqətən. Çünki bu gənclərdir və gənclər arasında biraz liberal baxışlar məncə daha üstün olsaydı, daha məncə yaxşı olardı. Ancaq yenə deyirəm, bu da Azərbaycan mədəniyyətindən ənənədən gələn bir şeydir. Yəni yəqin ki, razılaşarsınız ki, bu cür yanaşma bizdə daha çox yer tutur.
Tarix boyu patriarxatda.
Bəli, daha çox ona görə bu cür olur. Yəni bu gənclər də başqa ölkədən gəlmirlər. Bu Azərbaycanda yaşayırlar, Azərbaycanda böyük görə gəlirlər, baxırlar.
Hansı aspektləri Azərbaycan gəncləri mənəviyyatsız hesab edirlər?
Daha çox mənəviyyətsiz biz o sualda burada qeyd elədik. Keçən ildəki kimi də təkrar olundu. Bu yalan 43% qeyd eləmişdir ən çoxunu. Yalan, oğurluq 40% oğurluq qeyd eləmişdir. Ondan sonra zəifin zorakılıq zəifə qarşı da belə deyək. Bax, bu şeylər ən çox deməli daha çox mənfi şeylər kimi qeyd olmuşdur. Yəni
biz bu mənəvi məsələlərə münasibət bildirmək üçün nəticələrə münasibət bildirmək üçün bir eksperti də söhbətimizə qataq. Dini Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Meri bizimlə telefon xəttindədir. Elşad bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam,
Elşad bəy, bu sorğu keçirilib, indi siz də biraz dinləyirdiniz, telefon xəttində idiniz və mən bəzi xatırlatma edeyim. Deməli, Azərbaycanlı gənclərin təxminən 52% düşünür ki, şəriət qanunları ələxsus ailə mühitində bərqərar olmalıdır, yəni üstünü təşkil etməlidir. Bunu 52% belə söyləyir. 69% qeyd edib ki, Allaha inanırlar. Cəmi 2% qeyd edib ki, ateistlər. 12% müntəzəm olaraq dini belə deyək, ən azı heç olmasa namaz qılırlar. Bax, belə bir məqamlara diqqət yetirirlər. Yalanı mənəviyyətsiz bir addım kimi hesab edirlər. Biraz əvvəl Rüfət bəy də qeyd etdi. 43%. Oğurluğu 40% mənəviyyətsiz bir hərəkət hesab edir. Zorakılığı 30% mənəviyyətsiz bir məqam hesab edir. Amma burada daha az faiz yığan məqamlar da var. bu nikahdan kənar cinsi münasibətləri mənəviyyətsiz olaraq 18% hesab edir. Homoseksuallığı 17% mənəviyyətsiz hesab edir və fahişəliyi 19%. Elədir mi Rüfət bəy? Yəni düzgündür qeyd edirəm bu məqamları.
Burada bizə bir şey qeyd edilmək lazımdır ki, o şəriət qanunları ilə idarə olunması əslində o onu dəqiq desək, onun faizi 31%-dir. 31%-dir, sadəcə 21%-də əlavə deyib ki, müəyyən dərəcədə, məsələn, ailə münasibətlərində yaxşı olardı ki, şəriət qanunları tətbiq olunsun.
Yəni burada üst-üstə gəlmə var.
Üst-üstə gəlmə müəyyən dərəcədə, amma burada bunu nəzərə almaq lazımdır ki, bəli.
Elşad bəy, bu rəqəmlər nə dərəcədə reallığı cəmiyyətdə formalaşan prosesləri, siz də müşahidə edirsiniz bu prosesləri əks etdirir. Nə deyirsiniz bu barədə?
Bilirsiniz, orada əsasən mən bəlli olmadı hansı bu regionlarda, hansı bölgələrdə keçirilibdir. Çünki bu günlərim Azərbaycan üçün çox spesifik əhəmiyyəti var onun üçün.
Mən deyim sizə, Bakı, buyurun. Şamaxı, Şəki, Gəncə, Lənkəran və Xaçmazda keçirilib bu yay.
Nə qədər adam arasında keçirilib?
1000 adam arasında.
Aydındır. Buyurun. Ancaq bu günlərim orada deyilən o məsələ var idi ki, şəriət qanunları ilə idarə edilmə məsələsi. Sadəcə burada bir şey o nəzərə alına bilər ki, buradakı əsas məsələ ondan ibarətdir ki, yəni İslamın qoyduğu qayda qanunlarla idarə olunması daha məqsədə uyğundur. Məsələn, bilmirəm orada dövlətçiliklə bağlı idi, yoxsa sadəcə ailə ilə bağlı idi bu məsələ?
Daha çox ailə mühiti ilə.
Ailə mühiti ilə, çünki bu günlərin bilirsiniz necə, insanlarımız, gənclərimiz, sonra yeni ailə həyatı quran insanları biz müşahidə elədiyimiz zaman, baxdığımız zaman görür ki, onların artıq ailələrinin prinsiplərini, hər hansı bir ənənə və yaxud da hər hansı bir dini, rituallar, dini deyək ki, qayda qanunlar deyil, əfsuslar olsun ki, teleseriallarda baxılan və daha çox onlardan götürülən və qonşular arasında yayılan məqamlardır. Mən güman edirəm ki, bu məsələlər daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Çünki məsələn Almaniyanın özündə elə sorğu keçirilmişdi ki, nəyə görə Alman qadınlara daha çox İslam dinini qəbul edirlər və orada belə bir nəticə hasil olmuşdu ki, bunun əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, Alman qadınları əsasən İslamın verdiyi dəyərləri daha çox mənimsədiklərinə görə, həmin o İslamın özündə ailə prinsipləri daha gözəl qorunduğuna görə istəyirdilər ki, məsələn, müsəlman olmalarına əsas səbəb verirdi. Və mən inanıram ki, Azərbaycan özündə də, yəni bu uzun müddət keçmiş dövrdən qalma, sonra keçmiş esteri ailəsindən çıxma bir ənənədə boşluq yarandı və bu boşluq ərəfəsində artıq gənclərimiz bütün dünyada olduğu kimi dinə qayıdırlar və bu dinə qayıtma əsasında da həmin o gənclər istəyirlər ki, öz ailələrini dini prinsipləri üzərində qurmağa çalışsınlar.
Aydın, Eşad, minnətdaram fikrinizə, bilginizə görə çox sağ olun. Eşad Miri idi bizimlə telefon qaydında, Dini Ekspertlər Şurasının üzvü və bu məqama da öz fikrini bildirdi. Studiyamızın qonağı isə Rüfət Qaragözlüdür. Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, soru keçirilib 1000 nəfər gənclər arasında, bir ay ərzində 5 iyun, 3 iyul tarixlər arasında. Və burada siyasi məqamlar və siyasi aspektlər barədə Rüfət bəy olan məsələlərə fikir verir. Seçkilərlə bağlı olan məsələ, siyasi fəallıq və ümumiyyətlə siyasi proseslərə münasibətlər haqqında nə cür rəqəmlər ortada var? Hansı nəticələr əldə edirsiniz?
Burada ilk əvvəl onu deyim ki, bu siyasi məsələlərə gəldikdə ümumiyyətlə Azərbaycanda mən bunu dəfələrdə hər dəfə qeyd edirəm, sorğu məsələlərinə gəldikdə Azərbaycanda çox çətindir bu səbkidə rəis oğusu keçmək. Yəni bu suallara cavabların alınması ən böyük problem bizdə yaradır. Ənənəvi olaraq. Və burada da bu sorğuda istisna olmadı. Gördüyünüz kimi siyasi məsələlərə gəldikdə respondentlərimiz cavab verməkdə çətinlik çəkirəm hissəsində faizlər çox böyük dərəcədə artır. Yəni gözə çarpan dərəcədə artır. 30% misal üçün seçkilərə gedəcəksiniz, getməyəcəksiniz. 30%-ı cavab vermədən
boyun
qaçırdılar, cavab vermədilər. Və yaxud da siz istəyərdinizmi ki, hakimiyyət dəyişilsin? Bu sual 19%.
Cavab verənlər qeyd edir.
Yox, daha doğrusu seçkilərə gedəcəksiniz, 15% cavab çətinlik çəkdirsə, sizcə hakimiyyət bu ilki seçkilərdə seçkilərin keçirilməsinə ədalətli və azad ədalətli keçirilməsinə çalışacaq ya yox, orada da 30% cavabımızı çətin çəkir. Dediyim odur ki, bu cür suallara ümumiyyətlə çox çətin cavablar alınır. Bu da ona dəlalətdir ki, bu cür yarı avtoritar, yarı azad ölkələrdə, demokratiyanın tam bərqərar olmayan cəmiyyətlərdə insanlar azad öz fikirlərini söyləməkdə acizliği çektiler, çetini çektiler. Cevap fikirlerini söylemek istemirler. Hatta bu anonim sorgudur. Biz bu küçelerde geçiririz. Biz kifayet maksimal derecede biz bu soruları çalışırız. Anonim geçirdik. Küçelerde geçirdik ki respondentler korkmasınlar, şey eləməsinlər ki filan. Yani bunları sonra nəsə o cevablardan asılı olarak sonra hansısa bir təsir ola bilər onlar üçün. Sadəcə bu problem var və bu bizim Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə bu cür suallara fikir versəniz, digər suallara orada cavab verməyə çətin çəkən 3%, 4%. Bu normaldır. Yəni insanların müəyyən dərəcədə rəyləri var və onlar söyləyirlər ki, tutalım həmin o şəriət qanunlarına bağlı və ya mənəviyyətsizliklə bağlı və ya iqtisadiyyat məsələlərinə bağlı. O ki, qaldı seçkilər, bir növ dırnaq arası siyasətində siyasi də deyil. Seçkilər siyasi şey deyil ki, seçkilər bir ümum vətəndaş bir proses idi də bu hadisədir. Ancaq yenə də belə problemlər var. Bu bir məsələ. O ki, qaldı konkret rəqəmlərə gəldikdə. Bəli, bizdə bu rəis olsun nəticələri bu cürdür. Tutalım. Haradasa biz bütün bu sualları nəzərə alsaq, bu seçkilərlə və
siyasi
fəallıqla nəzərə alsaq, haradasa orta rəqəmlə bu da, indi bu bizim rəis olumuzdan irəli gələn bir şeydir. Ola bilsin müqayisə olunmalıdır digər tədqiqatlarla. Biz belə qənaətə gəlmişik ki, haradasa
neçə faiz?
Bəli, üst-üstə gələndə ardasa 29 faizi gənclərin 29 faizi, bizim respondentlərin 29 faizi indiki hakimiyyəti dəstəkləyir. Hı-hı. Və 24 faizi də mənfi yanaşır, belə deyək.
Birbirine yaxın olan rəqəmlər.
Müxalifət, müxalif mövqədə olan da. Bəli, bu cür qənaətə gəlmək olar. Bu bizim rəis sorumuzun nəticələridir.
Eyni zamanda burada namizədlərin, yəni iqtidar tərəfindən vaid namizədin və müxalifət tərəfindən vaid namizədin səs vermə faizi sərtmisə var və bu sual da siz soruşmuşsunuz həmin o gənclərdə. Bəli, hansı göstəricilər, nəticələr var?
Burada hakimiyyətin vahid namizədinə 26% qeyd eləmişdi səs verəcək, əgər gedəcəksiz gedənlər arasında. Çünki biz ondan qabaq soruşmuşduq, rəis olsuna gedəcəksiz, getməyəcəksiz. Və
səs vermə gedəcəksiz.
Getməyənləri təbii ki, biz burada nəzərə almırıq. Çünki təbii ki, məntiqə görə. Ancaq həmin o gedənlər arasında 26% hakimiyyətin namizədinə səs vermək fikrindədir, bu cür demişlər. 17% müxalifətdən olan vahid namizədə səs vermək niyyətindədirlər. Yenə də deyirəm, burada 30% fikir verin. 30%, yəni çox böyük bir rəqəmdir. Üçdə biri də az qala. 30% ümumiyyətlə cavab vermir bu suala. Yəni istənilən bir inkişaf etmiş cəmiyyətdə bu sualı verərsən, təbii ki, fərqli nəticələr 30%, yəni nə rəyimi yoxdur, yoxsa qorxurlar, cavab vermək istəmirlər. Belə bir problem var. Bu da bizdən asılı olmayan bu obyektiv bir Azərbaycan cəmiyyətindən xas olan bir problemdir. Bu aydın demək.
Siyasi məqamlar barədə öz fikrini bildirmək üçün biz İrəli Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ceyhun Osmanlı ilə telefonla qəsd saxlamışıq. Ceyhun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Cəmil bəy, studiyamız qonağı Rüfət Qaragözlüdür, Adam Sosioloji Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Bu mərkəz bir neçə şəhərdə, daha doğrusu Bakı, Şamaxı, Şəki, Gəncə, Lənkəran və Xaçmazda 1000 nəfər gənclər arasında sorğu keçirib və sorğunun nəticələrinin bəzi rəqəmlərini siz biraz əvvəl qeyd etdiniz hər halda ki, gənclərin seçki prosesində, siyasi proseslərdə iştirakı nə yerdədir. Və bu suala cavab verilənlərin böyük bir qismi mövcud olan cavab versiyalarından ən belə deyə gözlənilməzini seçirdilər. Yəni çətinlik çəkirəm cavab verməyə və yaxud da cavab vermək istəmirəm və s. 30% və bəlkə də bundan biraz çox. Siz bunu necə şərh edərsiniz? Azərbaycan gənclər arasında siyasi fəallığın dərəcəsini indi bugün necə qiymətləndirirsiniz?
Təşəkkür edirəm. Yəni Azərbaycan cəmiyyətində gənclər öz siyasi fəallığını yəni müxtəlif şəkillərdə göstərirlər. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, siyasi fəallığı biz bir neçə aspektdən yəni qiymətləndiririk. Biz siyasi fəallıq deyəndə nəyə nəzər tuturuq? Konkret gedib seçkilərdə səs verməyi, yoxsa siyasi partiyalara üzv olmaq? Əgər gənclərin fəallığını biz siyasi partiyalara üzv olmaq kontekstindən incələsək, görərik ki, bugün siyasi fəallıqları azdır. Çünki gənclərin bugün çox belə deyək, minimum bir faiz var, hansı ki siyasi partiyalara üzdürlər. Yəni dolayısıyla onun göstərir ki, gənclər daha çox hissəsi bugün siyasi fəaliyyətlə məşğul olmamağa və müstəqil qalmağa üstünlük verirlər. Amma o ki qaldı, siz qeyd etdiyiniz kimi gedib seçkilərdə iştirak etməyə, əlbəttə ki, yəni ölkəsinin taleyinə bicani olmayan hər bir şəxs demokratik, yəni əsas demokratik hüquq olan seçkilərdə iştirakça can atmalıdır və öz cəmiyyətinin, ölkəsinin, dövlətinin gələcəyinə yön verməyi iradəsinin özündə daşımalıdır.
Ceyhun bəy, burada biz 3 rəqəmə diqqətinizi cəlb etmək istərdim. Deməli, seçkilərdə, prezident seçkilərində öz iştirakını 58% təsdiqlədi bu gənc arasında keçən sorğu və bu 58%-nin 29%-i qeyd etdir ki, indiki hakimiyyəti dəstəkləyir və bu 58%-in 36%-i bildirdi ki, hakimiyyətdən olacaq vahid namizədə səs verəcəklər. Bu rəqəmlər necə şərh edərsiniz? Yəni sizcə həqiqəti əks etdirir yoxsa yox? Yəni sizin baxışınız.
Zənnimcə hal-hazırda bu gün sizin qeyd etdiyiniz faizlərdən daha çox gənc bu gün İlham Əliyevə dəstəkləyir və ona səs verəcək. Çünki buna konkret rəqəmlər gənclərə bunu bu sözü deməyə, yəni son 5 ildə olan bəzi hadisələr bunu deməyə əsas verir. Məsələn, mən bəzi məqamları sadəcə sadalamağı istərdim ki, məsələn, Azərbaycanda keçid dövrünün sona çatması, Azərbaycanın inkişaf etməmiş ölkədən inkişaf etməkdə olan ölkəyə çevrilməsi, Azərbaycanda sosial rifah vəziyyətinin dəyişməsi, 650 min iş yerinin açılması, dolayısıyla insanların sosial problemlərinin azalması, bununla insanların azadlıqlarının artması və bu çox uzatmaq olar bunun şeyləri. Yəni bunu tək biz demirik, bunu bütün dünya deyir. Məsələn, Dünya Bankı göstəricilərində Azərbaycan 5 il əvvəl 120-130-cu sıralardaysa, dolayısıyla hansısa bir Afrika ölkələrindən yanbayan idisə, indi artıq Azərbaycanın dünya reytinqlərində, indekslərində sıralamasında 60-70-ci yerlərdədir.
Aydındır.
Yəni bunlar hamısı gənclərə əlbəttə ki böyük ruh hissəliyi verir və əlbəttə ki İlham Əliyevi daha çox dəstəklənməyə.
Bu məsələ aydındır. Minnətdaram Ceyhun bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Ceyhun Osmanlı idi, İrəli hərəkatının gənclər hərəkatının rəhbəri. Sadəcə burada bir digər məqam da var. 41% ümumiyyətlə seçkilərdə kimə səs verməyi barədə qeyri-müəyyənlik söyləyiblər. Rüfət bəy, qeyd etdiyiniz məqamlar, yəni 36% qeyd edir ki, hakimiyyətin iqtidarının vahid nümayəndəsinə səs verəcək. 23% qeyd edir ki, müxalifətin vahid namizədinə səs verəcək. Amma 41%-i çətinlik çəkir.
İlk əvvəl mən üzr istəyirəm, mən texniki səhv buraxmışam. Rəqəmləri siz indi bax söylədiyiniz daha doğru, çünki mən ilk söylədiyim o ümumi 1000 nəfərdən hesablanmış rəqəmlərdir. Məndə 2 cədvəl var. Mən səhvən o cədvələ baxdım. 36%-dir bəli. 36% bizdə göstərilir, demək, hakimiyyətdən olan vahid namizədə səs verilmək düşüncəsində olan, 23% müxalifətdən olan vahid namizədə və 41% həmin o mən dediyim böyük bir rəqəm. Bu barədə mən bundan
öncə qeyd etdim ki,
bu 1% çox
qorxu hissi var ya.
Bəli, insanda bu, yəni o bundan qabaq söylənilən fikirlərə rəğmən uğurlar barədə söylənildi. Təbii ki, bunlar hamısı var və insanlar cavab verəndə onların hamısını nəzərə alıb. Uğurları da, uğursuzluqları da burada təkcə, yəni hər cür insanlardan, biz siyasi orientasiyasına fərqli olmayan, asılı olmayaraq istənilən respondentlərdən bir soru rəsulus keçirdi. Təbii ki, burada müxtəlif fikirlər söylənilə bilərdi və söylənildi də. Və o 41% dediyim səbəblərə əsaslanır ki, əfsuslar olsun ki, nə qədər deyilməsə, Azərbaycan kifayət qədər azad ölkə saymırlar. Hətta öz vətəndaşlarımız o barədə
var. Bəli. Azərbaycan var. Azad ölkədir, qismən azad bəli, yoxsa
bir var beynəlxalq təşkilatlar reytinqlər tərtib eləyirlər müxtəlif şeylərə, parametrlərə əsaslanır. O başqa bir şey. Hı-hı. Bir də var biz vətəndaşların özünü rəyini çalışırıq.
Mən düşünürlər gənclər, həmin bu Azərbaycan azad olub olması haqqında, yəni azad ölkə olması var. Çünki beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı qeyri-azad ölkə.
Çox ürək açan rəqəmlər deyil əslində. 29% cəmi, 29% hesab edir ki, Azərbaycan azad ölkədir. Azad ölkə saymaq olar ölkəmizi. 41% deyir ki, qismən azad. Və 21% də deyir ki, ümumiyyətlə azad ölkə deyilik. Bu 9% də cavab vermədi, çəkir. Bu rəqəmlər bu cürdür.
NATO perspektivləri barədə Azərbaycan gənclər nə düşünürlər? Çünki bu da bir gələcəkdədir və gənclər güman ki, həmin o münasibətlər, əlaqələrin nəticəsi ilə rastlaşacaqlar öz gələcək fəaliyyətlərində, gələcək həyatlarında. Nə düşünürlər NATO perspektivləri
barədə? Burada məncə əsas gözə çarpan oldu ki, kifayət qədər məlumat məlumatlı deyirlər ümumiyyətlə. NATO barədə bilirlər təbii ki, eşidiblər adını da filan da, yəni təxmini bəlkə də məlumatlar, amma bir balaca suallar verəndə üzə çıxır ki, məsəl üçün belə özlərindən biz soruşduq ki, sizin kifayət qədər, siz özünüz necə hesab edirsiniz? Kifayət qədər məlumatınız varmı? Və cəmi 19% qeyd elədi ki, bəli, mənim kifayət qədər NATO haqqında məlumatım var. Yarımçıq məlumat, yəni tam dolğu məlumat deyil, 52%, amma məlumatım var, 52% qeyd eləmişdi.
Bəli, buyurun.
Və yenə də 29% burada ümumiyyətlə bir fikir söyləyə bilmədilər. Yəni, var mı məlumatları, yox mu, bu da belə qəribə bir şeydir. Ondan sonra biz bir yoxlamaq da yox, bir növbəti sualda sizcə Azərbaycan NATO-nun üzvüdürmü, üzvü deyilmi, partnyorudurmu, düşmənidirmi, onu da verdik ki, baxaq görə həqiqətən də məlumatları var. Bu da maraqlıdır, istəsəz mən rəqəmləri oxuyum sizə. Azərbaycan NATO-nun üzvüdür, 17% qeyd edilir.
Düşünürüz, 17%.
Artıq onlar özlərini görünür, NATO-da hesab edirlər. Əslində doğru sual NATO-nun partnyorudur. Biz partnyor
tərəfdaşlıq
proqramında iştirak edirik və demək olar ki, rəsmi olaraq Azərbaycan bir növ partnyoru da NATO-nun.
Bəs bu cavab verirsiniz?
37% kifayət, yəni ən böyüyü 37%. Yox, cavab vermək çətin çəkirəm 40%. Yəni 37% düz cavab verir. Ki, bəli, Azərbaycan NATO-nun partnyorudur və 6% deyir ki, biz düşməniyik NATO-nun. Belə düşünənlər də var. Yəni hər halda özləri bəlkə elə hesab edirlər NATO düşməni hesabıdır. Və bu rəqəmlər bu iki sual müqayisəsində görünür ki, bəli, həqiqətən də böyük bir faizi gənclərimizin NATO haqqında kifayət qədər məlumatı yoxdur. Əfsuslar olsun ki, ola bilsin yenə də bu təbliğatla bağlıdır filan. Yəni bu rəy sorğusudur. Burada istənilən insanlar var, oxumuşları da var, oxumayanları da var, fəhləsi də var, ziyalısı da var. Hər cürə insanlar biz bura cəlb eləmişik. Yəni bu sorğudur. Cəlb eləmişik deyəndə təsadüfi əsaslar arasında aparılır. Ancaq 18-30 yaş arasında olan istənilən o təsadüfi prinsip əsasında bura daxil olub seçmələrə.
Bu sorun nəticəsində orta statistik azərbaycanlı gəncin belə deyək fiqurası formalaşdı mı? Yəni nə özün nədir? Kimdir orta statistik azərbaycanlı gənc?
Bu böyük sualdır. Ümumiyyətlə insan daha böyük məxluqdur və bəli. Hətta nəyə ki bir sorğu ilə, bir neçə sorğu ilə də onu yəqin əhatə eləmək olmaz. Çünki insan düşüncəsi, insan təfəkkürü və o dediyiniz siması, insanın fiqurası tam əks oluna bilməz sorğularında. Ancaq müəyyən tendensiyalar üzə çıxır. Azərbaycan gənci kimdir deyirsiniz? Yəni Azərbaycan vətəndaş bizim bu davamıdır da, bu cəmiyyətin davamıdır. Gənc hissəsi, təbəqəsidir. Ona görə də böyük bir fərqlər gözləmək düzgün olmazdı. Məsəl üçün biz ümumiyyətlə əhali bütün əhalisi arasında keçiririk, resursu keçiririk və bunların müqayisə ilində görünür ki, müəyyən şeylərdə ola bilsin, biraz proqressivdirlər, müəyyən şeylərdə bilisizdirlər filan. Ancaq ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin bir parçasıdır. Həmin o problemlər, həmin o düşüncələr, hansılar ki, ümumiyyətlə əhalimizi narahat edir, o həmin o məsələlər də gənclərimizi narahat edir. Amma bir balaca da mikroskopu yaxınlaşdırsaq, baxsaq ki, bunların altında nə durur? Şəxsən məndən soruşursunuzsa, mən istərdim ki, daha progressiv, daha necə deyim, bilikli, daha elmə əsaslanan fikirlər söyləsinlər gənclər, daha bilikli olsunlar, daha rasional düşüncəli malik olsunlar, daha progressiv olsunlar, daha liberal olsunlar və bilsinlər ki, Azərbaycan bugün bir istənilən hətta qeyri-azad bir ölkədə, tam azad olmayan ölkədə ada deyil və biz cəmiyyətdə, dünya işte, yəni bizim ətrafımızda başqa xalqlar var, biz bir yarış içində istəyirik, istəmirik, bu belədir, biz yarışırıq, qonşularımızla yarışırıq, yəni bu və bu yarışmada da yaxşı olardı ki, biz hazırlıqlı ola bilikli olar. Bu şeylər məncə bir balaca bizə çatışmır.
Ümumi sözdən bunlar deyirlər, reallıqdan uzaq olmaq lazım deyil. Yəni, reallığı qəbul etmək lazımdır. Minnətdaram, Rüfət bəy, minnət çox sağ olun. Rüfət Qaragözlü, Nədam Sosioloji Araşdırmalı Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Məlum ziyasində xudafisləşim, sabah axşam saat 5-də işdən sonra da eşidləri salamat qalın.
Azadlıq Radiosu 52 il qabaq. Thank you.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovet İttifakı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Salah vətənə niyə gəlmir?
Benim arkadaşlarım vardı. Salah dedi, ben gedirəm. Getme dedim, ölərsin. Getme dedim. Getdi, öldü. Vallahi 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Və Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verib.
Sabah axşam 9-a 25 dəqiqə qalmış həmyerli verilişini qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.